Bab 18. Bareng dino sabat wis kliwat, ing dino minggu esok umun-umun, Maria Magdalena lan Maryam sijine padha lunga niliki pesareane Gusti Yesus. Dumadaan ana lindu gedhe banget. Ana malaikat tumedak saka ing swarga, banjur nglundhungake watu tutuping pesarean. Nuli lenggah ana ing watu mau. Pasuryane malaikat kuwi mencorong lan agemane putih memplak. Perjurit sing padha jaga ing kono saking wedine nganti padha gumeter lan pucet kaya wong mati. Malaikat mau nuli ngandika marang para wong wadon sing padha niliki pesarean mau mengkene. Aja padha wedi. Aku ngerti yen kowe padha goleki Yesus sing mentas disalib. Panjenengane ora ana ing kene. Wis wungu. Cocok karo sing dingandikake dek biyen. Coba delengen panggonan tilase. Mulane padha enggal baliyo lan menehono weruh marang para murite. Yen panjenengane wis wungu lan saiki tindak disi'i lakumu menyang tanah Galilea. Ing kono kuwe bakal ketemu karo panjenengane, padha elingo marang sing dikandhakake marang kuwe iki. Para wong wadon mau nuli enggal-enggal padha mangkat saka ing pesarean kono, kanthi rasa wedi campur bunga. Lakune rikat banget, sebab selak kepingin menehi weruh marang para murite Gusti Yesus bab lelakon kuwi mau. Tumataan Gusti Yesus metuki wong-wong wadon mau lan ngandika, "Salam." Wong-wong mau nuli padha nyedhaki banjur padha nyungkemi sampeyane. Gusti Yesus banjur ngandika, "Aja padha wedi. Baliyo ngandani sedulur-sedulurku supaya padha mangkat menyang ing tanah Galilea. Ing kono bakal padha ndeleng aku." Nalika para wong wadon lagi budal, ana prajurit sawetara sing padha jaga pesarian lunga menyang kutha Yerusalem, perlu nglapurake marang para pengarping imam bab apa sing kelakon kabeh. Para pengarping imam mau nuli padha rembukan karo para sesepuhe bangsa Yahudi. Wong-wong mau nuli padha gawe putusan, mbeseli para prajurit mau nganggo duit akeh. Dene para prajurit mau padha diweling. Kowe padha mertak-mertakno yen para murite Yesus padha teka ing wayah bengi lan nyolong layone. Nalika kowe padha mbeneri turu, yen Bapak Gubernur mireng bab kuwi, aku bakal padha matur marang panjenengane supaya kue ora dihukum. Para prajurit nuli padha nampani duwite lan nindakake apa sing diwelingake dening para pengarping imam lan para sesepuhe bangsa Yahudi mau. Critane para prajurit mau banjur sumebar ing tengahe masyarakat Yahudi nganti seprene. Para murite Gusti Yesus wong 11 nuli padha mangkat menyang tanah Galilea, tekan ing kono banjur munggah ing gunung sing wis dingandikake dening Gusti Yesus. Bareng padha ndeleng panjenengane, nuli padha nyembah sujud, nanging ana murid sawetara sing mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki lan ngandika mengkene, "Sakaing panguwasa ing swarga lan ing bumi wis diparingake dening Sang Rama marang aku." Mulane padha lunga maranono bangsa-bangsa ing salumahing bumi kabeh. Padha dadekno muridku, padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bangun turut marang saking piwulang sing wis dak wulangake marang kowe. Padha titenono yen aku tansah nunggal karo kowe nganti tekan pungkasaning jaman.